Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete Kultuurisaat Roosiaed, minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on kool ja kasvatus Eestis kolme kuningriigi perioodil ja Rootsi ajal. Ja oleme jõudnud saate viienda osa juurde ja räägime eestikeelsest kooliraamatust nendel kahel Eesti ajaloo perioodil. See on siis 1561 kuni 1710, mille oli kolme kuningriigi periood ja Rootsi aeg. Ja esimene küsimus, enne kui raamatute juurde konkreetselt läheme, millised koolitüübid olid Eestis Rootsi ajal? Me rääkisime kolme kuningriigi perioodid, olid toomkoolid, linnakoolid, kirikukoolid, aga millised koolitüübid olid Eestis Rootsi ajal?
No kindlasti ülikool. Tartus, ma ei kriipsutanudki alla. Tänapäeval tahetakse Tallinna ülikooli teha. Tallinnas on ülikool olnud, Rootsi ajal, aga siin magistraat ei toetanud seda. Ja siis taas avati ta uuesti Tartus ja sealt oleks Pärnu, eks ole. Kolmes linnas on olnud. Nii et ülikool, siis gümnaasium Tallinnas, mis oli vahepeal ainukene, Riias oli ta seisnud, kui Forseelius näiteks õppis gümnaasiumis. Sealt edasi linnakool kindlasti ja sealt kõige alumine aste emakeelne kirikukool. Nii et koolisüsteem oli olemas.
Aga kihelkonnakoolid ja vallakoolid, millal need tulevad?
Vallakoolid tulevad siis, kui asutakse vallad. See on väga kaugel 1866. Muidugi räägitakse tõlkesõna tulemusena juba 19. sajandi algusest vallakoolist. Aga see ei ole nii. Ja õige tähelepanek, kui me vaatleme nüüd maaolusid, ma ei nimetanud nimelt kirikukooli, kirikukihelkonnakooliks, eks ole linnas. Kui me vaatame maaolukorda, siis seal iga kiriku juures oli oma kool ja saksa keeles Kirchspielschule, eks ole kihelkonnakool, ja külas, külakool, seal oligi Dorfschule saksa keeles, külakool. Ja teise sõnadega ju võis see ka mõisa kogukonnakool olla, ja tekisidki ka mõisate juurde mõnikord heatahtlike mõisnike ülalpidamisel, mõnikord lihtsalt nende mingis mõisa hooneskool, kus juures hiljem me räägime sellest pikemalt juba, see ei ole praegult see, aga mõni mõisnik, mõni heatahtlik mõisa proua võis mõisa kooli pidada. Aga ikkagi räägime praegult põhiliselt kihelkonnakoolist, eks ole, nii nagu me juba rääkisime, ja sealt siis külakool kui erandlik. See on juba 18. sajandi küsimus.
Nii, nüüd läheme eestikeelsete kooliraamatute juurde. Mida me nüüd räägime on siis, millised eestikeelsed kooliraamatud ilmusid Eestis 1561 kuni 1629, ehk siis kolme kuningriigi perioodil.
Lugeja on tihti peale raamatutest näinud, et aastaarv 1641 on Eesti aabitsa nagu sünniaasta. See ei ole nii. Ei ole küll seda raamatut nähtud, aga on kirjas juba 1575. Meenutage, Martin Luther oli nõudnud lugemisoskust. Ta oli kirjutanud katekismuse 1529, Eestis ilmus 1535. Järelikult ikkagi aabitsa algus on üsna 535. lähedal. Aga teada olev ABC puuh või laudne aabitsa oli alguses laudsete kaantega. Pappi ju ei tuntud. See on ikkagi 1575. aastast ja Mollerusest oli meil jutt. Moller või Müllerga, nagu Villem Reiman on teda nimetanud millegi pärast, Moller ta ise kirjutab. Tema teatab kindlalt 1605 ja 1605. aastast Molleri jutlustest me võime lugeda. Koolis kasutati aabitsat, aabitseeraamat, nagu tolle nimetati, siis oli katekismus ja seejärel soravat lugemist õpiti lauluraamatust. Lauluraamat. Lauluraamat oli vajaliku kirikuska. Ja kaugem eesmärk oli ju käsiraamatu lugemine. Käsiraamat. Ja meie siin sellele ei peatu. Ta ka nimi muutus, kas kodu Handun Hauspuhu oli ta, eks ole, hiljem muutus Kirchenpuhu oli ta nimi. Ja see käsiraamat oli ju koduseks lugemiseks. Ja need olidki need raamatud, mis peaaegu 18. Sajandi lõpuni olid Eesti koolides.
Läheme nüüd Rootsi aja juurde. Rootsi aeg oli teatavasti 1629 kuni 1710. Millised eestikeelsed kooliraamatud ilmusid Eestis sellel Rootsi ajal?
No 1629 siin me mõtleme juba, eks ole, kui oli ka Lõuna-Eesti liidetud. Tegelikult ju varem, see oli ainult rahuleping 1629. Ikkagi kuulajale ma tahaks veel meelde, et 1561 on Põhja-Eesti Rootsi võimual ja hiljem tuleb ju veel Taani juurde 1645. Aga Rootsi võimual ega palju kooliraamat ei muutunud. Ikka aabits, ikka kategismus, ikka lauluraamat ja käsiraamat hakkab levima enam ja enam. Laulud, need samad staali aegsed laulud, mis olid riimimata, need on nüüd ilusti riimitud, neid oli ikka lihvitud ja tõepoolest Rootsi aja lõpul on meil kirikutes juba hästi riimitud laulud, aga äda oli muidugi nende laulmisega selleks, et kui meie siin teeme säärast saadet, ma rõhutan, ega maa kirikutes orelit ei tuntud. Ja te kujutate ette, kui köstri hääl on see, mis reguleerib rütmi, viisi, pastor üks hilisem pastor, 19. algusest veel teatab, igas kirikus lauldakse omal viisil. No noorelt on laul ära õpitud, kui köster laulab 30 aastat hiljem sama laulu, me võime ette kujutada, et tõepoolest igas kihelkonnas on oma viisi laulud. Veel hullem, köstril ei ole ju enam vanasea säält, Mihkli kihelkonnas kurdab visitaator, pastor ei laula, aga karjub kirikus. No peasi, et ta rütmi sai kätte. Aga see sama Mollergi oli ju kurtnud, et ei viisi hästi ei kuule. Aga see oli kõik selle ajastu nähtus. Katoliku kiriku ajal me rääkisime eespool, olid väiksed ansamblikesed, puhkpille ansamblikesed. Võib-olla oli neid siin ja sealgi, aga me ei tea, meil pole andmeid. Aga me kujutame ette kirikut tollel ajal. Ja see on kauge, kauge aeg, 18. sajandi lõpul hakkab orel kirikusse tulema.
Nüüd kooliraamatutest edasi minnes räägime nõiaprotsessidest. Kui Eestis olid nõiaprotsessid, siis kas siin põletati ka nõiaraamatuid? Ja millise hinnangu te üldse annate nii nõidumisele kui ka nõiaprotsessidele?
No see on üks valdkond nähtavasti ajaloolastele ja teatud inimeste grupile. Raamatuid ma ei mäleta vähemalt, et Eestimaal oleks põletatud ja need nõiad tolla aegs arusaama järgi vist ei tohtunudki või ei osanudki lugeda, vähemalt on müütsäärane. Aga kõik see nõidade lugu, see tuletab mul meelde tänapäeva, kui ma keeran raadio lahti, ja mul hakatakse astroloogia asju sealt ette lugema. See on ju ka üks nõidumine, eks ole nii? Ja kas ma usun või ei usu, kas ma hakkan kedagi selle pärast, no, mingisuguse sõnadega seal ähvardama, see ei ole minu ülesanne. Nõidadega oli sama. Järelikult on inimesi, kes tahavad näha kaugemale, kui nad näevad, lähevad selget nägijate juurde. Ja küllab tollel ajal oli samuti, et ühed läksid nõidade juurde, teised ei läinud ja meil oli ju teema ka keelamisest ja käskimisest. Keeluga ei saavuta midagi.
Millised olid Eesti koolielud suure nälja ja põhjase ajal kuni aastani 1710?
Koolid käisid Harjumaal, käisid muidugi Saaremaal, aga Saaremaal ju sõda Saaremaale ei jõudnud, ilem, vaid just siia nälg tegi seal oma töö, võib ka taut täpsemalt. Ja kui me vaatame veel natuke edasi, kui juba Vene võim tuli siia ja maal läks elu edasi ja need samad, kellest me rääkisime, köstrid olid ametist, need olid lugeja oskajad mehed, need olid mehed, kes olid juba niisugused vaimselt kõrgemate võimetega ja mulle meenub näiteks Kose köster varasemast ajast, kes oli ise ju ka saksa keele selgeks õppinud, kes oli vabaks lastud. Niisuguse mehi oli ju Eestis palju. Siin oli ühe nimelisi köstreid sugu võsade kaupa. Enam lugemisoskus ei kadunud. Ta oli edasi vähemalt Põhja-Eestis koduõpetuse näol, Lõuna-Eestis keelkonna koolid püsisid.
Enne kui läheme viimase küsimuse juurde, veel üks selline proosaline küsimus. Eesti ajaloolist ütled, et Rootsi aeg algas 1629. Teie olete Rootsi aja kohta kirjutanud Forseliuse raamatu ja on jäänud mulje, et Rootsi aeg on teile suhteliselt südamelähedane. Kas see on seletav sellega, et teie sündisite täpselt 300 aastat hiljem pärast Rootsi aja algust?
Jah, vaat see on üks huvitav küsimus, mille peale isegi mina ei ole tulnud. Nii särast võrdlusjooni tuua ei. Kui ma teile nüüd põhjuse ütlen, miks ma Forseliusest nii palju kirjutan. Minu klassijuhataja, kes oli lõpetanud Rakvere seminari, ühel kevadisel päeval, kui tunnistused olid juba välja kirjutatud, aga need poolt veel kätte antud, tuleb klassi, õpilased on väga rahulikud, näevad, et õpetaja tahab midagi huvitavat rääkida. Ta istub ja ütleb, täna ma räägin teile Eesti rahvakooli isast Forseliusest. Ja kas te usutu ei? Ma olin saanud 10-aastaseks. See oli aastal 1999. Ja minu unistus oli taskumärkmik. Aga ma ei teadnud, mis sinna taskumärkmikusse kirjutada, sest teistel mõnelgi poisil oli see olemas. Ja nüüd ma sain ta välja võtta ja kirjutada Bengt Gottfried Forselius, Eesti rahvakooli isa. Ja usutu ei, mul on see märkmik alles. Ja mul on see 10-aastase poisi kirjutatud Bengt Gottfried Forselius alles. Ja see on see, mis asi see on? On see juhuslikus või mitte, et nüüd ma olen Forseliusest raamatu kirjutanud.
Ja nüüd viimane küsimus. Mida võime õppida Eesti kooli ja kasvatuse ajalost kolme kuningriigi perioodil ja Rootsi ajal?
Õppida on palju. Kõigepealt seda, et sellel ajajärgul kujunes välja haridussüsteem, mis pidas vastu sajandeid ja mida ei püütudki ümber korraldada. Usuti traditsioonijõusse, aga usuti ka arengujõusse ja usuti teadust, selle seas pedagoogateadus. Comenius oli selle rajanud ja tema pooldajad jätkasid nii, nagu ette oli nähtud. Teiseks, järelvalvetus viib üleastumisele, seda me teame laste juures. Kõigepealt kooli kihelkonna koolisüsteemi eest vastutas kihelkonna koolikomisjon, kes tundis kihelkonna asju, pastor ja mõisnikud ja mõisniku esseise. Iljem sinna tuleb ka kihelkonna koolmeister juurde. Seal oli oma süsteem, näitajad lapsed, kes õppisid lugema. Kuni koolini 10. aastani. Siis oli kool. Nendele, kes kodus lugemist selgeks saanud. Ja peale selle olid kordajad ja siis järgnes leer. Pastor kontrollis kõiki leeris. Kõik oli näha, kõik oli kuulda. Kasvatus. Kõigepealt ei olnud ju võõrandumist. Iga laps külas oli ju küla meeste või naiste laps. Aga see haridussüsteem, nagu ma ütlesin, see jätkus, kuni tuli Eesti iseseisvusaeg, siis hakkas haridussüsteem põhjalikult muutuma. Ta oli muutunud juba varem venekeelseks küll, aga see on teine küsimus juba. Mida me veel tahaksime rääkida? Muidugi kooliraamat Aabits. See jäi muutumatuks ju paariks sajandiks. Emal oli Aabits peas. Tema võis voki kõrval vaatamata aabitsad öelda, kui poiss valesti kokku luges. Aga see oli väga hea ju. Lauluraamat oli peas, kui poissalt soravalt lugemist õppis. See oli ju väga hea. Lauluraamatu sisu, nagu me teame, ei muutunud. Keeleliselt natukene. Kodu- ja kirikuraamat, mis oli suurim raamat, see oli kodus. Seda loeti. See oli peremehe, ütleme, käes raamat. Täpselt riiulis. Ja mida me siit veel võime? Forseliuse seminar pani aluse koolmeistrite esimesele põlvele. Kui me tagasi vaatame, siis 12-13 põlve koolmeistrit on Eestis olnud. Forseliuse koolis käsid mehed. Koolmeistri amet on raske. Aga koolis käsid ka esialgu poisid. Ja seal pididki mehed olema. Ja tänapäeva probleem, mis teha, et ka poistel oleks õpetaja, selleks, et mehi, meesteks saab õpetada ainult poisse, meeste kaudu. Ja Forseliuse seminar, see eeskujandev, kus õpiti hommikust õhtuni, tänapäeval räägitakse selle stressist millegi pärast. Aga tööga oldi ärjunud ju. Päikese tõusust, päikese loekuni. Kes rääkis tolle ajal meeleavatust? Peale selle, Forselius 2 aastat seminar, esimesel aastal tehti kindlaks, kell on võimeid. Tänapäeval ei tehta seda. Tänapäeval teeb üks test selle selgeks. On see nii. Iseseisvusaja algusaastatel seminari jooksul vaadati, kellest saab õpeta, kellest mitte. Välja langevus oli kuni 1/3, nagu ma siin eespool rääksin. Ja see sama harjutuskool, sepaks saab õppida rauda tagudes. Siin samas Forselius näitas nende esimese aasta poiste peal, kes õppisid lugema, kirjutama, kui vaja. Ja nii harjutati 2 aastat ja kujutage ette tolle ajal, milline lõpetus sisu ja tänapäeval ja me edame 2 aastaga. Poisse, tüdrukuid, noori daame, noori mehi õpetada koolmeistriks. Forseliusel oli selge. Õpetaja amet nõuab võimeid. Kõik algab koolis õpetajast ja need põhimõtted kehtivad tänapäevani.
Väga tänan teid, professor Andreesen, saatesse tulemast. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite Kultuurisaat Roosiaed. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli kool ja kasvatus Eestis 3 kuningriigi perioodil ja Rootsi ajal. Saate külaline oli Tallinna Pedagoogika Ülikooli professor, pedagoogika doktor Lembit Andreesen. Peatse kuulmiseni.